Danas je podjela kartica Moja porodica 3+. Ovaj projekat se realizuje već petu godinu za redom. Opština Mrkonjić Grad izdvaja značajna sredstva povodom ovog. Na javni poziv do sada je prijavljeno 204 korisnika. Danas to realizujemo tako što dijelimo po 3 kartice od po 50 maraka. Svaka kartica znači mora da se utroši tako što se ta kartica od 50 maraka dobija gratis plus 50 konvertibilnih maraka koju korisnik potroši u toj radnji. Kartice mogu da koriste u 14 naših poslovnih subjekata koji su potpisali ugovor sa opštinom Mrkonjić Grad. Korisnici su upoznati koji su to poslovni subjekti. Ova vrijednost kartica od 204 korisnika je negdje oko 30.000 maraka, s tim da je naš javni poziv još uvijek otvoren do 25. decembra, tako da svi roditelji koji imaju troje i više djece mogu da na šalteru broj 2 u opštini Mrkonjić Grad podnesu zahtjev za vaučere. Ovo znači nije završeno, ovo je samo prva faza gdje je na osnovu javnog poziva prijavljen određen broj roditelja, tako da znači traje do 25. decembra.